Gelser Handugas.
Gelser Handugas.
Хәйерле көн, йөр моң һөйүсе дустарыбыз. Хәбимесен Дилбәр Ғанизарова менән Люция Тимербаева эшләй. Тағыла бір премьера менен таныштырыр алдынан узган арнала яңғыраған йырдардан өзіктер тыңлап алайық.
Денис Нәғимов, Айнур Шарапов музыкаһы Гүлфия Шакирова һүҙҙәре. Яратыу.
Шул ҡәҙәрле яратыу. Шул ҡәҙәрле һағыныу. Бер күрәм дә бер күрәм дим. Һинең яңға талпыныу. Вакыт йомгагын хүтә Тагынылы үзең менән Алып-алып китәре Ягыма хамине иркән Иң бәхетле итәре Иң бәхетле итәре Иң бәхетле итәре
Лилия Мөхәммәткилдина, Радиф Зарипов музыкаһы, Венера Асаева һүҙҙәре, ғүмерем, ағыштарым.
Дөньям шатлыҡҡа тулған, йәшлегем аҡҡар булған, йылдар алға йүгергән, аппаҡ ҡарҙар эргән. Тормош башлау йәшле ят, йөрәк тулы һөйөнән, ваҡыт уҙған гел-гелеп, ғүмерҙәргә йәм биреп.
Сабина Кучаева, Фаил Абдрахов көйе, Марис Назиров һүҙҙәре. Һаумыһығыҙ, яныуҙарым.
Ҡоштар ҡайтты, һөйөү килде. Ғүмерем яҙын алҡышланы. Көләсе йәшле бирҙәһендә.
Яс Киняғылов үҙе ижад иткән ғәйлә йырын тәҡдим итә.
Ғәйлә тигән үҙе ишетһәң, үҙ тормошоңды күрәһең, был үҙе аңлаһаң һине бәхетле. Әсәй атайымды һағынам, беләм йыраҡ һеҙгә талпынам, зинһар ташлап китмәгеҙ, мине яратам. Һин әсәй, мин яратам һинең наҙлы тауышыңды. Яратам һин ағай, мин яратам моңлы ҡурай тауыштарыңды ағынам.
Эдуард Насыров «Яратам» ярын тәкъдим итә. Авторлары Риф Арыслан һәм Гүлнур Кыватова.
Күңел түрләремдә янган хисләремдән ягыла хыю йырдары. Рәхмәт язмышыма, мине адаштырмай, һин алып килде юлдары. Назлап искән йөледәй, күңел тынгы белмәй, хыю уттарында мин янам. Таңгысы кеүек, якын итеп күреп, иң саф хисләр менән яратам. Таңгысы кеүек, якын итеп күреп, иң саф хисләр менән яратам.
Эльвира Муллагулова, «Минең баш калам», Урал Иделбаев музыкаһы, Айгүл Сиражетдинова гүддәре. Алсия Папанина, «Якты йондыз», Риф Арыслан музыкаһы, Гүлнур Кыватова гүддәре.
Бары ике йыр
һәм һин йонды.
Хәзер игътибарыгызга өр яңа йыр. Ирина Хафизованың йөрәккә үтерлек «Зинһар өсөн укы хаттарымды» йыры. Ирина Хафизова музыкаһы, Рафис Мингалиев үздәре.
Айгасы дәресін оқы хаттарымды. Қабатламай әшілік хатағын. Еңім тәнім менән ұшанам мен. Саф істердің бідге қайтағын.
Достар, бұл премьерала көңілігі де айырым орын алыр деген ұшаныста қалабыд.